Самардагы яктылык мәктәбе укучылары шәһәр татарларына зур сәхнәдә хатын-кызлар көненә багышланган бәйрәм концерты тәкъдим итте. Балаларын милли мәктәпләргә укырга бирүче ата-аналар кими барганда, яктылык мәктәбендә яңа уку елыннан беренче сыйныфка балаларын сойлап кына алырга җыйналар. Сәбәбе мәктәптә өстәмә төркемнәр тупларга урын җитмәү. Яктылыкның 8 март бәйрәменә багышланган бу концертында Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауттин булды.
Яктылык укучылары концертына 850 кеше килде. Бүгенге көндә мәктәптә 406 бала укый. Әле кайчан гына август ае ахырында да бер сыйныфка бала җыю үзе бер зур проблема иде. Мәктәп дәрәҗәсен үстерә барды, ата-аналар игътибарларын яктылыкка артыра башладылар. Беренчегә 2 сыйныф туплый башладылар. Узган ел инде 3 беренче тупланды. Бүгенге көнгә инде 3 сыйныфлык бала язылган. Мәктәп мөдире Мәгдәния Абдрахимова әйтүенчә, быел беренче сыйныфка балаларны конкурс аша алачаклар, чөнки 4 класс итеп утыртырга мәктәптә урын җитми икән. Шушы көннәрдә Самарның Литвинов исемендәге мәдәният сараенда Яктылык исемендәге мәктәп укучылары 2 бүлектән торган 3 сәгатьлек концерт күрсәттеләр. 100гә якын бала катнашкан тамашада 6 яшьтән алып 17 яшькәчәләр катнашты. Шигырь, җырлы биюләр уралып барды. Репертуарда балалар җырларының күп булуы тамашаны бизәде. Аллы гөлле киемнәрне милли дә, затлы да булуы мәктәпнең зәвыклы сәнгать юлында икәнлеген раслап торды. Сәхнә моның кадәр чәчкәләрне күргәне юк иде әле. Икенче бүлектә укытучыларның да җырлап күрсәтүләре тамашачылар күңеленә хуш килде. Мәдәният сарайының аренда хакын Эшкуар Хаҗи углы Хабил Бикташев түләгән. Сәхнәгә йомгаклау сүзе белән Самар шәһәренең татар милли мәдәни мохтарияты рәисе Туктар Гали углы Ривкат Хуҗин күтәрелеп, бик эчтәлекле фикерләр әйтте. Менә шуларның кайберләре.
Залда утыручы әниләр, әбиләр, апалар, әмкутташлар. Сезне барысында Машин Кирилче 8 март бәйрәмендә. Исәнлек саулык. Бәйләрегезгә мәхәббәт. Бу зур концертны отыруга, бәйрәм концертын отыруга зур эш кертелгән. Бу бәйрәмне мин әтерелем җимеш дие. Бу эшнең нәтиҗәсе җимеш.
Мәктәп мөдире Мәгдәния ханым Әбдрәхимова фикерләре. Сәлих ханым, Самарда 300-гә якын мәктәп, ләкин әле бер генә мәктәп тә үзенең сәнгать коллективларын зур сәхнәгә чыгара алганы юк. Бу яктылык Самарда беренче булып яңа ачыш ясый. Департамент заманы күрерләр микән?
Күрерләр микән, юк микән, белмим әле. Менә без бит инде бердән-бер татар мәктәбе булганга күрә, менә бердән-бер шундый мәктәп килде. Бөтен кешебезне салабыз инде менә шулай балаларны тәрбиялеп, балаларны үзебезнең сәнгатьгә үрәтеп, менә шулай үзебезнең йырларыбызны, биләребезне яратып үстерергә тырышабыз инде.
Шамил Баһауттин, Азатлык радиосы, Самар.